Бердиев. Орфетли мешхур адам хукуклорын коруйчу, мерхум академик Андрей Сахаровун аялы Елена Боннер 18 июнна Бирлешен Штаттарын Бостон шаарына 89 жашынын ичинде арадан чыкты. Елена Боннер 1923 жылын 15 февралына Мары шаарына партия ишкерінің машалатына дүния иньер. 1937 жылы хосарлары репрессия теді бар едилер. 1965 жылы компартия кедер. Бу херекетін соң дұрмышты ой верен ин улы ялғышлыға атланыр яр. 1972 жылы ССКП-ден чықып, адам хукуклорыны қорымық бойынша актив иш алып барыяр. Шол ел академик Андрей Сахарова дұрмыша шықыяр. Москвада адам хукуклорыны қорыян Хельсинки топорын дөретмек барыдағы документің ашағына қол шекияр. Мемориал меркедін дөретмегі қатнашияр. 1994 жылын 28 декабрына сенді Орсет президентінің янын ақи адам хукуклоры бойынша комиссияда болып, сиясы режимілін ишлешмек мүмкін дәлден нәтиже келер. Ол шейлі дейпті.
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно.
Орсет езгітерлі надан харекетлері дияр. Ол менеген қалдырмады. Менің лапымы кетседен Қытай. Оңы өсіян юрт дейерлер. Йөне сиясы өзгөріс болмадан ықтысады өсіс болмаз. Шол ікісінің дарқашынан көні сиясат ұтияр. Мен шонның қорқыярын.
Түркмен топырағынна дүния инен Елена Боннер Түркменстанны ненеңсе таналияр. Яғыжи Аман Мұрат Бұғаев шейлі дейді.
Бұл қайраты жерен атты Түркменстанлыларын Милиязады дұда сәтті. Оның да себебі диктатураның қалуынна яшадық.
Елена Боннер варасынны Ашхабадтан граждан активисті Нұрверді Нұрмәмедов шейлі дейді.
2010 жылы Түркмен түрмесінде отырған, менем Елена Боннерің қолуына мұнасип болдым. Сол қолу башқаларың күбілен бірлікті менің 5 жылы дерек 1 жыл отырып түрмеден шықмауыма химаят етті. Сенің яшылықларыма мұнасип болуылар мүңлерседір Елена Георгиевна. Таңрый алқасын, ятымерің яғаты болсын, жайың жәннеттен болсын, Елена енемес.
Geçen asırın 90 yıllarının birinci yarımında Moskvada Türkmen oppozisiyası iyidarlamaları, tutsakluğa sedavar edildi. Onların azatlığı çıkmağını Yelena Bonner'ın hizmeti var mıydı diyen soruğu, hazır Şvetsiyada yaşayan oppozisiya vekili Hal Murat Söyünüf şeyle cevap verdi.
Ne yazsın, hayesi boyunca ortaya'nın kıyorite kullukları bebeş oldu. Türme gava attı da. Türmeden sonra yine de ilerleme. Şu meselelerde ben bileyen lazım. Yelena Boner memorial kuruması çoların üstü biraz Türkmen attazı içerisine yardım ve kolluğu verirdi de.
Geçen asırın 90 yıllarında Moskva'da ilkinci oppozisyon dayan şurnalı çap edildi. Bir şurnacıların biri sonu bilen adam hukuklarını koruyucu Hedir Merhum Cuma Murat Kıyasov'di. Журналын чыкмагына Түркменстанына адам хукукларына Елена Боннер нәхили тәсир етерди деген сорого Халмыра Сөйүнов шейле жооп берди.
Жумамыра даган өз айдынлады бар да Москвада мемориал акларын кулуп көмөк колуу болупты деп айдынлады бар. О Жумамыра дагы да сол Елена Боннердин колуу алган хан сол хан хукугун корумук менен мешгулун башлатты аңды.
СССР'ın en sonku prezidenti Mikhail Gorbachev'ın telegrammasında şeyle sözler var. Yelena Boner sahavatlı adamdi. Ol orsiyette hem dünyada adamların yadını çoğur ilgalırdı. Ol ömrünün ahırına çendi. Adam hukukları uğruna kaydusuz görüştü deyip Mikhail Gorbachev'ye